uar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 28 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shqiptarët e kudo që janë sot e festojnë 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Manifestimi qendror mbajt sot në Vlorë, ndërsa në këto çast ai po vazhdon në Tiranë, ku qytetarët shprehen optimist për të ardhmen. Manifestimi u mbajtën edhe në Prishtinë dhe në qytete të tjera të Kosovës. Në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë janë të buar mijëra qytetarë, që thonë se qyteti po frymon kuqezi. Analistët në Prishtinë thonë se i shohin si realiste disa deklarata të liderëve të Kosovës dhe Shqipërisë për idenë e bashkimit kombëtar. Në Shkup ka mendime të ndryshme lidhur me refuzimin e presidentit të Maqedonisë që të shkojë në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat në hapje të emisionit në Vlorë dhe Tiranë, janë mbajtur dhe pëmbahen manifestimet qendrore me rastin e kremtimeve për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Për të mësuar më për së afërti për këto kremtime, në lidhje telefonike jemi me korespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Menada, apo dëgjoni?
Po, përshëndetje, Fatmir.
Menada, na trego të lutem se çka po ndodh në këto çaste në Tiranë, ku shihet në televizor se numër jashtëzakonisht i madh i njerëzve kanë dalur në sheshet kryesore të kryeqytetit.
Në fakt është një numër jashtëzakonshëm, do të thoshim miliona qytetarë, të cilët vinin nga të gjitha trojet shqiptare, kanë mbritur ata në Tiranën zyrtare për të kremtuar këtë 100 vjetor të pavarësisë së vendit, siç e kam gjatë paraditës vëmendje të përqendruar në Vlorë, por tashmë e gjithë vëmendja është përqendruar dhe festimet për 100 vjetorin e pavarësisë të kulmuar në kryeqytet në Tiranë. Në këtë moment sapo ka filluar parada e forcave të armatura shqiptare me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së vendit. Më herët në sheshin Skënderbej, në sheshin qendror të Tiranës, u prek torta nga autoritetet më të larta të qeverisë, ishte kryeministri Sali Berisha ai që preu tortën e përgatitur nga Bashkia e Tiranës. Është një tortë gjigande, duhet të thënë, një tortë e cila sipas Bashkisë së Tiranës ka thyer edhe rekordin e librit Guinness për tortën më të madhe të prodhuar ndonjëherë, është rreth 550 metra katrore, përgatitur enkas për këtë ditë. Ndërkohë, kjo tortë u pre në praninë të kryeministrit Sali Berisha, në praninë të presidentes së Kosovës Ahti Fete Jajaga dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Më pas, të gjithë personalitetet, edhe ndërkombëtar, ishin të shumë personalitete ndërkombëtar që kanë vizituar Tiranën zyrtare në këtë ditë, kanë drekuar në një drek zyrtare të posaçme të organizuar për ta nga kryeministri Sali Berisha.
Më herët e përmende se u mbajt edhe manifestimi në Vlorë, ku para 100 vitesh u ngrit flamuri kombëtar shqiptar. Çka kishte veçuar nga solemnitetet e sotme në Vlorë?
Në fakt ishte jashtëzakonshme edhe panorama që paraqiti sot Vlora, qyteti i flamurit, siç quhet, aty ku në 1912, pra 28 nëntor të vitit 1912, Ismail Qemali, baba i pavarësisë, ngriti flamurin duke shënuar kështu pra shpalljen e Shqipërisë shtet. Ishte një atmosferë jashtëzakonshme dhe aty kishte shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare, një pamje jashtëzakonshme që ofronte Vlora. Pati ngritje të flamurit për të rikujtuar në simbolik ngritjen e flamurit rreth 100 vite më parë. Pati një fjalim nga presidenti i Republikës Bujar Nishani, si dhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika, të cilët pikërisht vlerësuan këtë moment, pra që të gjithë shqiptarët në të gjitha rrojet shqiptare ishin mbledhur në Vlorë dhe më pas ata shkuan edhe drejt Tiranës për të festuar këtë ditë të jashtëzakonshme, ditën e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Pra, manifestimet vazhdojnë. Çka mund të pritet deri në fund të ditës së sotme në kuadër të këtyre manifestimeve për 100 vjetët e shtetit shqiptar?
Në fakt, mirë, do të jetë e gjithë dita do të jetë mjaft e ngjeshur me aktivitete. Rreth orës 17:30 minuta do të inaugurohet monumenti i pavarësisë, që është frut i një konkursi ndërkombëtar. Ai do të jetë i vendosur në një nga sheshet, dhe është në fakt i vendosur në një nga sheshet kryesore tek Parku Rinia, siç njihet shumë pranë bulevardit qendror Dëshmorët e Kombit. Më pas do të ketë koncerte në shesh, do të jenë dy koncerte të mëdha. Ju kujtoj se do të performojë këngëtarja me famë botërore, por me origjinë Kosova, Rita Ora në Shesh, në Sheshin Nën Tereza, më pas në orën 20:30 minuta do të ketë një pritje zyrtare, kjo e organizuar nga Presidenti i Republikës për të gjithë pjesëmarrësit në ceremonitë organizuara me rastin e 100 vjetorit pavarësisë së vendit. Pra, të gjithë përfaqësuesit jo vetëm nga Shqipëria, por edhe të gjithë personalitetet ndërkombëtare, të cilët kanë qenë të shumtë në këtë 100 vjetor të pavarësisë së vendit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Me flamuj kombëtar në duar, këngë valle, mira shqiptar të ardhur nga vise të ndryshme, e kanë mbushur Tiranën duke festuar 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Shqiptarët, me rastin e kësaj feste, shprehen optimist në përgjithësi për të ardhmen e tyre. Nga Tirana paraqitet edhe korrespondenti tjetër i Radios Evropa e Lirë, Arton Konushevci.
Mira qytetarë të ardhur nga troje të ndryshme shqiptare kanë mbushur çdo cep të sheshit në kryeqytetin e Shqipërisë Tirana, duke festuar 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë këtij vendi. Që në orët e hershme të mëngjesit, qytetarët kanë dalur në rrugët kryesore duke festuar me flamuj kombëtar në duar, duke kënduar këngë të ndryshme patriotike, por edhe himnin kombëtar. Në mesditë, sheshi kryesor në Tiranë duke si një lumë i gjatë me njerëz që nuk dihej se ku e ka fundin nga fluksi shumë i madh i qytetarëve që festonin. Pavarësisht motit jo shumë të mirë që her pas herë kishte edhe rreshje shiu, qytetarët nuk janë dalur duke festuar në pjesë të ndryshme të kryeqytetit, por edhe në lokale e sheshe. Bashkia e Tiranës në shumë pjesë të kryeqytetit ka vendosur skena ku dëgjohet muzika e këngëtarëve dhe vallë të ndryshme nga grupe artistike. Qytetarët në rrugë duken të hareshëm dhe dëgjohen fjalë duke uruar njëri tjetrin me rastin e 100 vjetorit e pavarësisë. Ata qytetarë të cilët i anketuam thanë se kjo ditë për ta është e veçantë pasi që Shqipëria ka mbushur 100 vjet shtet. Manushaqe Cepa shprehet e lumtur dhe deklaron se kjo ditë do të mbetet gjatë në kujtesën e saj.
Ja, siç po e shikon, si të gjithë populli bashkë shqiptar dhe ne sot kemi dalë të festojmë 100 vjetorin e pavarësisë. Shumë të gëzuar, shumë të kënaqur, shpresoj për më mirë, gjithnjë për më mirë. Por çdo gjë të vihet në vendin e vet, politika në radhë parë një herë të mendoj për këtë popull, edhe të bashkohen të gjithë bashk, të gjithë krahët e politikës për të mirën e këtij vendi.
Kurse Bashkim Kazazi thekson se ndihet me fat që po jeton këtë ditë dhe festë. Siç tha ai, është i lumtur që edhe Kosova dhe Shqipëria po festojnë bashkë këtë festë të madhe.
Kemi marrë pavarësinë për 100 vjet. Jemi në shesh derisa na bashkun, edhe do të na bashkojnë. Pavarësisht se bashkimi është edhe ky. Ndoshta jo me dokumenta me shuko.
Nga Kosova pikrisht për të festuar 100 vjetorin e pavarësisë, kishte ardhur edhe Arsim Bajrami, profesor dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ai thotë se të festosh sot është krenarie e madhe.
Nëse shekulli 20 ka qenë shekull i ndarjeve territoriale, i padrejtësive historike për shqiptarët, atëherë shekulli 21 është shekull i shqiptarëve, shekull i bashkimit. Shqiptarët po marrin atë që ka mohu drejtësia, po bëhen faktor, ku kombi shqiptar po bëhet një komb i dinitetshëm, një komb i respektueshëm dhe një nga kombet më të vjetra evropiane po bëhet i respektueshëm nga gjithë faktorët të relevantë ndërkombëtare.
Kurse një qytetare tjetër nga Tirana, Qazim Zeçira, i thotë se gjatë këtyre viteve ka vërejtur ndryshime në vend, por konsideron se në të ardhmen duhet të punohet më shumë.
E shohim të ardhmen shumë mirë, shumë të mirë, me shpresë. Shikojëm që përparim. Sot për sot, me thëmë drejtën, s'ka ndonjë bashkim. Shpresojmë. Për sot, ja sot, nuk janë të bashkuar, të shpërndar janë.
Alira Mika Sami, i cili kishte ardhur me një grup shokësh nga Tetova, thot se numri qytetarëve nga ai vjen është shumë i madh, kurse sa i takon festës shprehet.
As krenësi e veçantë është rast që përsëritet njërë 100 vjet, jemi të ardhur nga Tetova. Për politikën dihet, si çdo herë, shumë punojnë më tepër për popullatën, bashkohen.
Ngjashëm ndon edhe gazmen me mishi, por ai thekson se trojet shqiptare duhet të bashkohen në të ardhmen.
Për këtë 100 vjetor unë kisha preferuar të gjithë politikanët të jenë bashkuar dhe të punojnë për bashkimin kombëtar të gjithë shqiptarëve. Mendoj që qytetaria se gjithë janë atë mendim, të gjithë shqiptarët e kanë atë mendim për bashkim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Arton Konushevci.
Në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, sot po shënohet 100 vjetori themelimit të shtetit të shqiptar. Atmosfera në qytet është festive, pas orëve të mëngjesit, gjatë të cilave ka pasur rreshje shiu. Tashmë në sheshin Nëna Tereze janë mbledhur mira qytetar për të kremtuar. Ata thonë se qyteti po frymon kuqe zi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Që nga orët e hershme të ditës së sotme, qytetarë nga rajonet të ndryshme të Kosovës kanë ardhur në kryeqendrën e Kosovës në Prishtinë për të kremtuar, siç thon ata, 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit të Shqipërisë. Rrugët e Prishtinës tashmë disa ditë janë stolisur me flamujt kombëtar, ndërkohë që edhe në institucionet e ndryshme, shtëpitë si dhe lokalet janë stolisur me flamujt kuqezi, duke i dhënë qytetit pamjen e një kremteje të përgjithshme. Në orët e para të mëngjesit mbi Prishtinë ka pasur rreshje shiu që duket se i ka penguar qytetarët të dalin në sheshe që me mëngjes, por tashmë koha është pareshje dhe disa mijëra qytetarë kanë nisur shëtitje në për sheshin Nëna Tereze, ndërkohë që përgjatë këtij sheshi bizneset kosovare kanë filluar shpërndarjen e produkteve ushqimore vendore si shenjë e shënimit të kremtes. Mustaf Halili, veprimtar kulturor nga Prishtina, thotë se atmosfera e festës tashmë ka nisur në kryeqytetin e Kosovës, por edhe në qendra tjera të vendit.
Ne sot presim që kryeqyteti të mbushet plot me qytetarë, jo vetëm Prishtinës, por edhe qyteteve tjera, por edhe vendeve tjera të regionit, nga Lugina, Prishevës, nga Maqedonia, Malizi dhe vendet tjera ku ka shqiptar. Kjo atmosferë, drejt më thonë, mund nga zdenë dhe më pëlqen shumë, sepse festohet një datë e veçantë, 100 vjetore i themelimit shtetit shqiptar.
Nurie Gashin nga fshati Bellacerk i komunës e Rauvecit ka ardhur në Prishtinë për t'ju bashkuar kremtës qytetarëve nga e gjithë Kosova, të cilët janë në numër të madh sot në kryeqytetin kosovar.
Mirë shumë, është një organizim shumë i mirë, gjithçka ka që t'lën përshtypje.
Ndërkësh një bukë gjatë 100 metra e gatuar sipas mënyrës tradicionale të vendit ishte ekspozuar në sheshin Nëna Tereze. Buletin Deliu thotë se me bashkëpunëtorët e tij e ka gatuar këtë bukë e cila do t'ju ofrohet qytetarëve falas gjatë kremtës.
Kemi pas vullnetin e plot për me gatuar një bukë 100 metra gjatë. Neve kemi gatuar firma Buka Meridian Corporation, po popullit do të japim kështu falas shpëndarës. Atmosfera është e mirë, kemi pas pak vështërsime mot, po isa buletini ka shku në Shqiprin borën shi, edhe na nuk e kemi atë halë.
Në mesin e qytetarëve në sheshin Nëna Tereze, kishte edhe mjaft fëmijë. Dren Krasniqi thot se kishte dalë për të festuar me prindërit e ti.
Sot është 29 nëntori, është 100 vjetori i pavarësisë Shqipëris, është festa e flamurit e kombëtar. Kemi dalë me shëtit, me festu, atmosfera shumë e mirë.
Kata Augustini nga Prishtina thot se kishte dalë të festoj 100 vjetorin e shtetit i shqiptar dhe njëkohësisht, si thot ajo, të shijoj lirin.
Kjo është një gëzim shumë i madh, edhe për veti asnjëherë veten nuk e kam pa kaq të lirë e të lumtur me hecën qytetin e jot lirshëm e mundon krenare e lumtur për këtë sidomos 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë edhe për vitin e flamurit.
Isa Gasaferi thotë se është me fat që e përjeton ditëlindjen e 100 të shtetit shqiptar.
Është diçka e bukur, është diçka madhështore, është diçka që s'mundet të përjetu për çdo kujt, na kem pas fatin të përjetu. Më kon njerëz që të festojmë 100 vjetorin, e konsiderojmë veten me fat dhe shpresojmë që populli shqiptar të punoj matutje dhe djesohet, po flasin shumë për bashkimin kombëtar, mirëpo mendoj se na duhet të punojmë dhe duhet të bashkohemi ty punu, se cilin vendin ku jetojmë.
Kujtim Hajdar Mataj nga Tropoja e Shqipërisë thotë se ka ardhur ta shijojë atmosferën e festës bashkë me shqiptarët e Kosovës, të cilët ai quan vëllezër të një gjaku.
Po marr posaçërisht për të festuar sot 100 vjetorin e pavarësisë në kryeqendrën e Kosovës në Prishtinë, mun vendin e Dardanisë. Un jam shumë i gëzuar, shoh njerëz të lumtur të gëzuar, gëzuar festën e 100 vjetorit të pavarësisë. Bashkimi i gjithë shqiptarëve do të jetë absolutisht i pakundërshtueshëm nga askush. Shoh atmosferë shumë impozante dhe të gëzuar. Njerëzit festojnë të bashkuar, rroft Kosova, rroft Shqipëria etnike.
E reja nga Prishtina, Gentiana Ramadani thot se të gjithë njerëzit që kanë dalë të festojnë në sheshin Nëna Tereze e kanë një qëllim të përbashkët.
Ku që ze ka po shkojmë, prapje i Tunisi me shkun Shqipni, si ata që në artë na, jemi një për presim mu bashku Kosovë Shqipni, mos me tonë mo jemi ose në Kosovë se vetë Shqipni, po presim bashkim komtar, po presim të mu kënojtë sa ma shumë. Ku që ze ka po shkojmë. Uroj gjithë shqiptarëve, një që vjetojnë e pavarësisë Shqipërisë, e kalushit disa matirësat.
Ndryshe në Prishtinë gjatë ditës së sot me përnder të 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar janë duke u zhvilluar një varg aktivitetesh dhe manifestimesh kulturore, koncerte dhe shfaqje të ndryshme. Festa e përjetorit të 100 të pavarësisë së Shqipërisë ka nisur disa ditë më parë, ndërkohë që mbrëmë në stadiumin e Prishtinës është mbajtur një koncert i madh me artistët muzikor nga të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik i shohin si shumë realiste deklaratat e liderëve në Kosovë e Shqipëri për idenë e bashkimit. Sipas tyre, këto deklarata nuk janë të reja, pasi ato datojnë me shekuj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Profesori Ismail Hasani thot se paraqitjet e kryeministrave Thaçi e Berisha qofshin edhe me eufori, janë legjitime pasi që ata kanë folur për një projekt real që përbën një ëndër shekullore të shqiptarëve.
Projekti për bashkimin kombëtar është projekt real, është një ëndër shqiptarëve dhe reflektimi për bashkimin kombëtar i kryeministrave është vetëm shpërfaqje e ëndrrës legjitime të popullit shqiptar, përkatësisht gjithë njerëzit të cilët projektin e bashkimit kombëtar e kanë ëndër dhe synojnë ta bëjnë realitet në të ardhmen.
Ndërkohë drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda thotë se ëndra e bashkimit në një shtet ishte vullnet i shqiptarëve jashtë kufinëve të Shqipërisë deri në shpërbërjen e Jugosllavisë. Pas kësaj kohe në Kosovë, sidomos, populli ishte bindur se zgjidhja më e mirë ishte pavarësia e Kosovës, thot Deda, duke rikujtuar se kjo pavarësi nuk do të jetë mjaftueshme nëse Kosova nuk ia del që të legjitimojë subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe si alternativë sërish do të mund të kthejë çështja e bashkimit me Shqipërinë.
Bashkimi real i shteteve shqiptare mund të ndodhë në vetë vitin e ardhshëm, vetëm në qoftë se Kosova nuk arrin të bëhet pjesë e barabartë e bashkisë ndërkombëtare. Qoftë se shteti i Kosovës nuk bëhet shtet me legitimitet plot ndërkombëtar, atëherë në dekadën e ardhshme, me siguri se do të vijë deri te një masovizim dhe një platformë politike politike për bashkim.
Bashkimi i shqiptarëve në një shtet paraqet një problematik shumë të gjerë, pasi që ata përveç Shqipërisë dhe Kosovës jetojnë në katër shtete tjera të Ballkanit. Por ajo që fokusohen bashkëbiseduesit ka të bëj me idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Kjo ide, si pas Ilir Dedes, do të vinte si rjetorje dështimi të shtetit të Kosovës për të bërë pjesë e organizatës e kombëve të bashkuara dhe mekanizmave dhe organizmave tjerë ndërkombëtar.
Dhe me thonë, një deri në dy vite më shumë për Kosova duhet ose tjetë pjesë e OKP-s ose tjetë afër qenëndit pjesë e OKP-s dhe me perspektivë qartë të integrimit e evropian.
Në anën tjetër, Ismail Hasani thotë se krijimi i shtetit të Kosovës nuk mund të shihet si pengesë për realizim në ëndrrës së shqiptarëve për të jetuar në një shtet.
Shteti i dytë, thanë kushtimisht shqiptar në Ballkan, nuk pengon në asnjë mënyrë realizimin e ëndrrës për të jetuar në koordinata evropiane, shteti i ardhshëm i bashkuar, shteti shqiptar. Që do thotë se ëndra për bashkimin kombëtar, mbase duhet të bëhet realitet.
Deklaratat e liderëve në Kosovë dhe Shqipëri i komentojnë edhe qytetarët që kishin dalë të festojnë sot në qendër të Prishtinës. Mentor Zymberaj, aktor, thotë se festimet anëkënd viseve ku jetojnë shqiptarët po tregojnë një dëshirë dhe vullnet të tyre për të jetuar të bashkuar.
Ndaj që është një çështje të cilën nuk isha pas qef tjetë vetëm improvizuese, se vetëm se për këtë datë si datë, po tjetë një çështje më e madhe mbar kombëtare e jona që ky bashkim kombëtar mos jetë thjesht vetëm në kufit formal, që se ne për i kërkojmë, po tjetë një frimbe përbashkët, të më thonë, edhe artistike dhe kulturore, po edhe ekonomike dhe politike.
Po ashtu edhe një qytetar tjetër nga Prishtina me emrin Albert Dërmaku thotë se atmosfera e krijuar këto ditë po dërgon mesazhe të qarta që sipas tij tani duhet të çojnë në vend liderët politik.
Tash ju jetë politikanëve me realizua ëndrrën e popullit. Dihet ajo, ëndra e parëve, babazhyshave, është bashkimi kombëtar. Po nuk i kemi njerëz të duhur në vendin e duhur. Duhet ndryshime, jo vetëm teori, teoria pa praktik nuk shkon.
Ndryshe ishte vetë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili në akademinë e organizuar për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, tha se shqiptarët më mirë do të jetonin në një shtet të vetëm në kuadër të bashkimit evropian. Deklaratat e ngjashme ka dhënë edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Refuzimi i presidentit të Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, që të marë pjesë në manifestimet në Tiranë për nder të 100 vjetorit të shtetit të shqiptar, kanë zitur reagime në Maqedoni. Deri sa ishe diplomati shqiptar, Aledin Demiri, thekson se ky është skandal diplomatik, ishe diplomati Maqedonas, Risto Nikovski, shprehet se refuzimi është i arsyeshëm. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka refuzuar ftesën e homologut të tij shqiptar Bujar Nishani për të marrë pjesë në ceremoninë e shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar në Vlorë. Pa dhënë detaje, por shkurt nga kabineti i presidentit është njoftuar se për shkak të zhvillimeve të fundit anulohet vizita e presidentit Ivanov. Ndryshe refuzimi i pjesëmarrjes së presidentit Ivanov pason pas incidentit gjatë vizitës së një jave më parë të kryeministrit Nikola Gruevski në Tiranë, makina e të cilit u sulmua me vezë ndërsa flamuri shtetëror të Maqedonisë i u vu flaka. Në sheshin e Tiranës për të qenë pjesë e kremtimeve, megjithatë ka shkuar një delegacion i lartë i RM-s dhe ministri i mbrojtjes së Maqedonisë, të cilët do të marrin pjesë në paradën e forcave të sigurisë së Shqipërisë. Lidhur me refuzimin e ftesës së Ivanovit ka reaguar dhe partia më e madhe maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, sipas së cilës është e palogjikshme pjesëmarrja e presidentit Ivanov në Tiranë, për derisa ai nuk realizoi asnjë takim me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha dhe atë të Kosovës Hashim Thaçi, të cilët ditë më parë ishin në Shkup në ceremoninë për festimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, organizuar nga nënkryetari i qeverisë, përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi. Ndërkaq analistët politik kanë qendrime diametralisht të ndara sa i përket veprimit të presidentit të Maqedonisë për të refuzuar ftesën e homologut të tij shqiptar Bujar Nishani. Ish diplomati shqiptar Alaedin Demiri thot se Maqedonia në këtë rast ka reaguar në mënyrë të jetë jo diplomatike.
Por ka një bazë të një frustrimi ose të një frustracioni të cilin ai në vetë e ka, si antishqiptar dhe atë e shfaq në mënyrë jashtëzakonisht pastemi dhe thjesht trasyese. Nuk mund të veprohet në atë mënyrë të uzurpoj të drejtën e marrëdhënieve të mira me dy kombeve, aq më tepër kur ka edhe shqiptar në vete, dhe ky skandal në të vërtetë do të reflektoj në ftohje të marrëdhënieve të shqiptarëve mirë, po do të reflektoj edhe në marrëdhëniet ndërretnike dhe ashtu të rënda brenda në Maqedoni.
Por për ish diplomatin maqedonas Risto Nikovski, refuzimi i ftesës është shumë i arsyeshëm, veçanërisht për shkak të zhvillimeve që lidhen dhe me kremtimin e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar. Mendoj se është shumë arsyeshme që presidenti Ivanov vendosi të mos shkojë në Tiranë, jo vetëm për shkak të incidentit gjatë vizitës së kryeministrit Gruevski në Shqipëri dhe djegjes së flamurit maqedonas atje, por për shkak të formës organizimit të ceremonisë së kremtimit të 100 vjetorit të Shqipërisë në Shkup. Këtu në të gjitha ceremonitë janë valvitur vetëm flamuj shqiptar dhe nuk dihet fare se solemniteti mbahet në Maqedoni, ndërkohë që Berisha hapur ka folur për Shqipëri të Madhe. Ky veprim ishte tejet i palogjikshëm dhe politikisht i papranueshëm, konsideron ish diplomati maqedones Risto Nikovski, duke shprehur kritika dhe për pjesëmarrjen e zyrtarëve shqiptar, pjesë e qeverisë të cilët marrin pjesë në organizimet e shumta në Shqipëri me rastin e festës së flamurit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha i erdhi bloku të lajmeve që e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mirë shqiptar të Kosovës kanë udhëtuar drejt Shqipërisë për të marrë pjesë në festimet e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë 24 orëve të fundit, në pikën kufitare në Vërmicë drejt Shqipërisë janë nisur rreth 18,000 qytetarë. Për të festuar në Vlorë, shumë qytetarë të Kosovës kanë udhëtuar në mënyra të ndryshme. Disa prej tyre janë nisur në këmbë, disa me kuaj, për të bërë rrugëtimin që 100 vjet më parë kanë bërë delegatët nga Kosova për shpalljen e shtetit shqiptar. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj në seancën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara i ka bërë sërish thirrje Serbisë që të shpërbëjë strukturat paralele, për të cilat ka thënë se po destabilizojnë jo vetëm Kosovën, por edhe rajonin. Duke shkelur plotësisht rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Serbia vazhdon të udhëheq, kontrolloj dhe financoj njësit ilegale, policore, paramilitare në këtë pjesë të Kosovës, ka thënë Hoxhaj. Homologu i tij serb Ivan Mrkić po në këtë takim ka bërë me dije se Serbia është e hapur për bisedime për të gjitha çështjet, përveç heqjes së institucioneve serbe në Kosovë. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka pranuar notën verbale të njohjes zyrtare të Republikës së Kosovës nga Saint Kitts dhe Nevis, thuhet në një njoftim të kësaj ministrie. Saint Kitts dhe Nevis është shteti përbër nga dy ishuj në Karajibe, si dhe është antar i Kombeve të Bashkuara nga viti 1983. Kryetari i Komitetit për Kosovën në Parlamentin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë se marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit do të nisë zbatuari më 10 dhjetor në Merdare, Jarin dhe Konçul. Duke folur për mediat serbe, ai ka thënë se 3 javë pas 10 dhjetorit duhet të nisë zbatimi i saj edhe në vend kalimet e tjera. Po sot në Beograd presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministri Ivica Dačić kanë takuar përfaqësuesit e serbëve në komunat veriore të Kosovës, por detajet nga takimi nuk janë bërë ende të ditura. Ministri Çek i Mbrojtjes Aleksandr Vondra ka dhënë dorëheqjen nga posti për shkak të, siç ka thënë, rënjes së mbështetjes publike. Vondra ka thënë se ka marrë këtë vendim pasi nuk ka arritur të rizgjidhet në dhomën e lartë të parlamentit në zgjedhjet e tetorit. Kryeministri Çekis Peter Nečas ka thënë se Vondra, ish disident antikomunist, ka qenë ministri më i mirë i mbrojtjes në 20 vjetët e fundit dhe se dorëheqja e tij është humbje. Aktivistët sirian dhe mediat shtetërore thonë se të paktën 34 njerëz janë vrarë nga shpërtimi i dy makinave bombë në periferi të Damaskut. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka thënë se prapas sulmit në qarkun Jaramana fshihen terroristët. Sipas disa raporteve, milicët proqeveritarë në këtë zonë kanë ngritur grupe të armatosura me qëllim të mbrojtjes nga kryengritësit. Një diplomat i Arabisë Saudite në Jemen është vrarë sot në krye qytetin Sana. Burimet zyrtare thonë se Khaled al-Anazi, i cili ishte antari i delegacionit ushtarak të Arabisë Saudite, dhe truproja e tij kanë pësuar për vdekje kur makina e tyre është qelluar nga persona të pa identifikuar. Disa raporte thonë se sulmuesit kanë qenë të veshur me uniforma të shërbimit të sigurisë. Numri i të prekurve me virusin HIV-AIDS në Kinë ka shënuar rritje në 10 muajt e parë të këtij viti. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua, duke u thirrur në statistikat zyrtare, thotë se numri i të infektuarve është rritur për 13% në periudhën janar-tetor krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht titujt e materialeve që i transmetuam gjatë këtij emisioni. Shqiptarët kudo që janë sot e festojnë 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Manifestimi qendror mbajt sot në Vlorë, ndërsa në këto çast ai po vazhdon në Tiranë, ku qytetarët të shprehin optimist për të ardhmen. Manifestime edhe në Prishtinë dhe në qytetet të tjera të Kosovës. Në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë janë të buar mira qytetarë që thonë se qyteti po frymon kuqezi. Analistët thonë se i shohin si realiste disa deklarata të liderëve të Kosovës dhe Shqipërisë për idenë e bashkimit të kombëtar. Në Shkupë ka mendime të ndryshme lidhur me refuzimin e presidentit të Maqedonisë që të shkojë në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision, të cilin ne praktikisht në tërsi ja kushtuam zhvillimeve me rastin e 100 vjetorit të shtetit të shqiptar. Duke ju uruar këtë festë, ju ftojmë që ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në të cilin mund të gjeni materiale interesante për festimin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.